Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. США закликали білоруські улади неоткладно визволить правооборонцу Аліса Беляцкого. На брифінгу 8 жнівня представник Держдепартаменту США Марк Тонер заявив:
Ми вельмі занепакоены арыштам Беляцкага, які з'яўляецца выдатным барацьбітом за правы чалавека і кіраўніком неўрадавай арганізацыі «Вясна», адной з усяго толькі дзвюх праваабарончых арганізацый Беларусі. Арышт Беляцкага уяўляе сабой далейшую нешчаслівую прыкмету самаізаляцыі Беларусі і парушэння ёй міжнародных стандартаў дэмакратыі, правоў чалавека і ўлады закону.
Заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту США. Вызваліць праваабаронцу Аліса Беляцкага ды іншых вязняў сумлення запатрабаваў таксама уплывовы амерыканскі сенатар, былы кандыдат у прэзідэнты США ад рэспубліканцаў Джон Маккейн. Ён таксама заклікаў павялічыць ціск на рэжым Аляксандра Лукашэнкі. Цытую: «Апошняя выхадка рэжыму Лукашэнкі, арышт праваабаронцы Аліса Беляцкага, яшчэ адна прычына, чаму гэты рэжым заслугоўвае статусу міжнароднага ізгоя», заявіў Джон Маккейн. Дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэс Херкель заклікаў беларускія ўлады гарантаваць Алесю Беляцкаму фізічную і псіхалагічную недатыкальнасць. Працытую таксама яго зварот: «Арышт спадара Беляцкага – яшчэ адзін выпадак у мазаіцы пераследу і запалохвання грамадзянскай супольнасці. Надышоў час, каб злоўжыванне крымінальным правам у Беларусі было спыненае», гаворыцца ў заяве Андрэса Херкеля. Тым часам у Літве створаная міжведамасная камісія для расследавання выпадку з перадачай інфармацыі беларускім уладам, якая прывяла да палітычна матываванага арышту праваабаронцы Беляцкага і для выпрацоўкі механізму, які б не дазволіў надалей маніпуляваць дамовай аб узаемнай прававой дапамозе. Звільні Таццяна Поклад.
На пачатку была ўступная адкрытая частка, у часе якой перад удзельнікамі выступіла рэдактар сайту «Хартыя 97» Наталля Радзіна, якая цяпер хаваецца ад палітычнага пераследу ў Літве. Яна расказала аб дапамозе праваабарончага цэнтру «Вясна» беларускім палітвязням, у тым ліку і аб тым, як ёй і яе сям'і дапамагалі, калі яна сама была ў турме КДБ.
Я дзейсна увідзела огромнае раскаянне літовскіх палітыкаў в том, што произошло. Дзейсна в шоке ад таго, што Літва демократ государство оказалось замешано в таком скандале. Я увидела обеспокоенность членов комитета судьбой политических заключенных в Беларуси.
После того, как Наталья Радзіна отказала на пытанне удельников поседжения, почалося закрытое поседжение, кое протягивалось 3 часа. У ім брали удел и керовник Державной податковой инспекции, высокие представники Генпрокуратуры Литвы, представники МЗС и Министерства юстиции. Усе было детально обмерковано, поведомил отразу после поседжения Радио Свобода керовник парламентской группы за демократичную Беларусь и вице-старшиня Комитету замежных справ Сойму Литвы Юстина Скарусас.
Признали, что здесь такая большая неприятная история, и из-за этого извинились, и теперь в будущем, естественно, что мы, принимая юридическое решение, будем смотреть и на политический контекст. Комитет принял решение, чтобы была создана межведомственная комиссия, которая что-то этот инцидент довольно деликатно изучила, и потом определила определенные конкретные шаги, как избежать вот таких ситуаций в будущем.
Тем часом министр юстиции Литвы Ремигиус Шимашус заявил, что ни он, ни его сопрацовники не покинут свои посады, что теперь не час шукать виноватых. Министр сказал одразу после закончения поседжения. Беларускі бок злоўжыў механізмам прававой дапамогі дзеля палітычных рэпрэсіяў. Гэта паказвае, што трэба выпраўляць як сам механізм прававой дапамогі, так і супрацоўніцтва літоўскіх інстытуцыяў у гэтай сферы. Міністр юстыцыі Ремігіус Шымашус выказаў таксама сваё шкадаванне. Ён сказаў, што далучаецца да ўсіх прабачэнняў за тое, што адбылося, паабяцаў усебаковую прававую дапамогу, як Бяляцкаму, так і іншим палітвязням. Міністр юстиції адзначыў таксама, што Бяляцкі ведаў, што інфармацыя аб яго рахунках у Літве была перададзена беларускім уладам. Ён у той час знаходзіўся ў Літве, аднак прыняў рашэнне вяртацца ў Беларусь. Кіраўнік парламенцкага камітэту замежных справ Літвы Эмануэліс Зінгерес заявіў, што яго камітэт папрасіў прабачэння за ненаўмысны адзінкавы выпадак, калі пацярпеў беларус. Ён сказаў, што цяпер літоўскія ўстановы атрымалі зварот ад прадстаўнікоў беларускай апазіцыі. Яны баяцца вярнуцца ў Беларусь. Яны зараз за мяжой палітычныя дзеячы, яны маюць рахункі ў нашых банках. Мы адказалі, што вельмі шкадуем аб інцыдэнце і просім прабачэння. Мы папрасілі ўрад правесці дадатковае расследаванне. Вельмі сорамна. Кіраўнік парламенцкай групы за дэмакратычную Беларусь Юстінас Каросас адзначыў, што Літва атрымала добры ўрок на будучыню.
И я думаю, что в будущем это не повторится. Белорусская демократия должна иметь в виду, что в Литве они имеют надежный партнер.
Таццяна Поклад даведалася дэталі сённяшняга закрытага пасяджэння камітэту замежных спраў Сейму Літвы. Тым часам праваабарончы цэнтр «Вясна» сабраў больш за 100 подпісаў пад паручальніцтвамі за вызваленне з-пад варты кіраўніка арганізацыі Алеся Бяляцкага. Сярод іншых падпісаўся і Уладзімір Някляеў, паведамляе Валер Каліноўскі.
Праваабаронца з цэнтру «Вясна» Владзімір Лапковіч паведаміў у «Свабодзе», што ніякіх следчых дзеянняў з Алесем Бяляцкім на гэтым тыдні не праводзілася, а ўчора з ім сустрэўся адвакат.
Ён пачуваецца нармальна, бадзёра. Адвакат, натуральна, нічога не можа распавядаць, так як з яго традыцыйна в Беларусі взялі падпіску аб неразгалошванні тайны следства. Сидзіць з асобамі, якія таксама падазраюцца ў эканамічным злачынствах. На их всем передает витание и привитание. Безумовно, он не лечит себя виноватым, и его на позиции остается такая же самая.
Центр «Вясна» паўстаў перад новым выклікам. Раней ён бараніў палітвязняў, а цяпер дапамога патрэбная яму самому, каб дамагчыся вызвалення Алеся Бяляцкага. Разам з тым цэнтр працягвае сваю праваабарончую дзейнасць у ранейшым рэжыме. Рэпрэсіі ўладаў не спынілі яе, кажа Владзімір Лапковіч.
Абсалютна не, таму што мы гэта прагназавалі, мы падрыхтаваныя. Хай тады садзяць усіх. Адзінае, што можна сказаць, што калі яны жадаюць, каб «Вясна» не працавала, хай садзяць усіх. А в іншым мы працягваем цалкам всю нашу працу, таму што самая вялікая заўвагі, якія мы атрымалі ад Бяляцкага, калі ён выйдзе, это тыя заўвагі, што мы завалілі всю нашу дзейнасць.
Арышт Бяляцкага – сур'ёзны выклік для праваабарончай супольнасці і сіл, якія падтрымліваюць дэмакратыю ў Беларусі, мяркуе праваабаронца, старшыня Цэнтру прававой трансфармацыі Алена Танкачова. Яна ўпэўненая, што ні ў кога не выклікае сумнення, што арышт Бяляцкага звязаны з ягонай праваабарончай дзейнасцю, что это политично мотивованный переслед.
Но тем не менее, состав преступления, который на сегодняшний день инкриминируется, он достаточно сложный для разговора с обществом. Государственная пропагандистская машина будет формировать мнение о вот такой вот недобросовестности, да, в том числе правозащитников. Ну, наверное, обществу придется поразмыслить, почему правозащитные организации имеют затруднения и практически не имеют возможности легально и открыто работать на территории Республики Беларусь. А в такой ситуации находятся абсолютно все правозащитные организации, которые именно так и работают в Республике Беларусь.
Алена Танкачова перакананая, что арышт Бяляцкага только умацаваў солидарность сярод беларускіх и замежных праваабаронцаў. Уладам не удалось запалохать коллегу Бяляцкага ягоным арыштам.
Станем спокойно плечом к плечу. Будем освобождения Бяляцкага добиваться, будем добиваться от европейских и американских организаций более скоординированной, продуманной работы, связанной с техническим обеспечением поддержки независимых инициатив, в том числе правозащитных.
Іншая активистка правоабарончага руху Людмила Грознова так само перакананая, что репрессии не спынят працу белорусских правоабаронцев.
У нас другого выйсця нема. Мы уже шмат годов як ахвяруем и своими карьерами, и своими амбициями, и своим жыццём, потому что жить у подполья это не вельми добро. Другого у нас нема на кірунку.
Это была Людмила Грознова. Нагадаю, што рэгістрацыя праваабарончага цэнтру «Вясна» была скасаваная ў 2003 годзе. Афіцыйную рэгістрацыю мае ў Беларусі Хельсінскі камітэт, але гэта не ратуе ад падатковых праблемаў. Улады дагэтуль вымагаюць ад БГК сплаціць падаткі з грантаў, якія камітэт атрымліваў ад Еўразвязу праз праграму дапамогі «Тасіс». А зараз водгукі нашых слухачоў.
На фоне ареста Беляцкого интересно, а где платит налоги шеф Белтехэкспорт Владимир Пиртьев и другие блатные? Я уж не говорю там про привезенные гроши Курманбека Бакиева, где они, интересно, лежат и какие с них налоги Беларусьбанк, например, получает. Я думаю, что ничего не получает.
Ось я думаю, что в справе Олеся Беляцкого главный циник политичный, как сбить хвалю солидарности, якая позбавит правооборонной организации махтимости оказывать допомогу политрепрессованным. Але и грошовый циник для наших владов завсёды был важный. Эти влады завсёды сфирвали гроши с кого заугодно, и с чего заугодно, и со спонсорской допомоги, и с добротиной, а тем более патовая ситуация в экономике. Так может у их компания зараз такая по выбиванию грошей, по пошуку замежных рахунков наших громадян. Ранее поведомлялося, что Литва дала рахунки не только Олеся Беляцкого, а в уголе 400 громадян. Может, и ты уже сидеть, просто никто не ведает.
Для того, чтобы платить податки, необходимо официально зарегистрировать организацию. А если сдирают гроши за рубежом, да и у нас, и они идут на подтримку тех, кто осужден и повинен заплатить гроши, и не малые гроши, а так само треба подтримливать и семью, которая осталась без кормильца. Так это гроши и есть то, что отримливает держава. Вот вам и податки в чистом выгляде.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Про хвилину новина з Городні. Однорукому інваліду підтвердили покарання за аплодисменти. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. США запотребовали визволення правооборонці Олеся Беляцького. У Литві створена міжведомосна комісія для розслідування випадку передачі інформації Мінську, яка привела до політично мотивованого арешту відомого правооборонці. Наталя Радіна сьогодні розказала у Сеймі Литви, що допомогу їй, як і іншим білоруським політв'язням, оказував менавіта центр Беляцького. Городянський обласний суд підтвердив покарання однорукому інваліду Константину Капліну, який нібито удільничав у акції аплодисментів. Більш за 180 чоловік, відомі діячі мистецтва і політики, підписалися під петицією у оборону Дмитрія Бондаренки. У многих харчових крамах Білорусі значно звузився асортимент м'ясних і молочних виробів. Дефіцитом робляться навіть продукти зі спису соціально значних товарів. Протягуємо програму. Сьогодні Городянський обласний суд розглядав скаргу Константина Капліна, який 3 липня був затриманий на Совєтській вулиці нібито за удел у мовклівій акції. Константин – інвалід, у його замість однієї руки – протез. Свідок-міліціянт показав, що він разом з іншими брав удел у недозволеному шесті і пляска у долоні. Скаргу інваліда суд не задоволив. Передає Михайло Корнєвич.
Константин еще раз тлумачил суду, что не брал удел у акции, просто сбоку ее фотографовал и в долоне пляскать не мог бы у его за место одной руки протез. Судья Анатоль Заяц, выслухавший все доводы Капліна, обвестил, что скаргу не задовольняя. Константин Каплін каже, что чекал иншего, бо все было видовочно.
Как-то немножко же, когда пообщался в Ленинском суде с судьей Козел, была такая мысль, что, наверное, предполагает меня оправдать. И судья, когда пришел сегодня областной, тоже Заяц, тоже как-то появился, я так, как будто вроде такой наметки есть. Тут на тебе и все. Будем жаловаться, вопросов здесь нет. Дальше.
У областным суде разглядалась скарга Александра Таскаева, якого затримали 6 липеня на Советской улице за полгодины до початку акции. Человеку цивильный, проставившись милициантом, запросил его проехать у посторонок для высветления особы, помовлял, он вельми подобный до рабовника крамы. У посторонку на Александра склали протокол, а позднее судили на 10 суток за нецензурную лаянку у громадском месте. Александр Таскаев проставил суду на раздруковку перемову з мобільного телефона. Він розмовляв по телефоні, коли його забирали. Але суд і гэтага не взяв під увагу. Сьогодні Олександр був у суді з жінкою, матці і навіть наняв адвоката. Він засмучений тим, що суд не бере під увагу ніяких доводів і каже, що буде далі відстоювати свої права. І ще додає, що на праці, а працює він машиністом тепловоза на Гродно-Азоті, у його з-за гэтага почалися проблеми.
Він вже інтересується, можна ли мене за щось уволити, але оскільки у мене прямих нарушень робочої дисципліни, порядку немає. У меня пока еще держит. Но я почему-то думаю, что это может скоро закончиться. Что-нибудь просто придумают, на что мне можно было бы уволить.
Константин Каплін каже, что так само мает дрянные прочувания после этих присудов. Хоть он покуль часово беспрацовный и только собирается пойти на курсы бухгалтеров от центру занятости.
Скорее всего, таким упорным сопротивлением власть пытается от нас избавиться. Я так понимаю, они хотят выдавить нас со стороны. Тупо и просто без вариантов.
За судовыми процессами в зале суду назирал городенский правооборонца от Белорусского Хельсинского комитета Роман Юргель. Вот что он думает на контрашение суду.
Еще не одна политично мотивованная справа, заведенная милицией и разведенная в районном суде, не была отменена. У судах областных и верховном тут не знайдешь правды и ничего не докажешь.
Таким чином, Городенський обласний суд покинув усілля раніше покарання інваліда Константіна Капліна. Нібито за уділ у акції аплодисментів його покарали штрафом 30 мінімалок. Вязень площі Федор Мірзаянов написав у листі, що найгорші умови у пересилці у Барановичах, а найгорша їжа у Мінську на Володарці. Едуард Лобов прочитав усі книги, дослані з волі. А Микита Ліховіт заявив, що не буде просити об помилуванні. Це і інші новини життя політв'язнів собрав Олег Грузділович.
8 жнівня маці осудженого за площу Федора Мірзаянова Людмила зустрілася з ним у колонії «Вовчинні нори» під Івацевичами. Син розповів, що випадково бачився в колонії з активістом «Говори правду» Павлом Виноградовим. Гетя зустріч не зісталася поза увагою супрацовників колонії, каже Людмила Мірзаянова.
Павел подошел, я ранее не бачили один одного, и поздоровались. Одразу с Федором беседа отбылась. Чому? Може, гетя не випадково, може, я не домовилися у гетя час, у гетя місце зустріться, може... Потім невідомо, що там буде ніка акція.
Політичні в'язні знаходяться під особливим контролем адміністрації, поділилася назіранням Людмила Мірзаянова. До речі, викликали на гуторку відносно Мірзаянова і Едуарда Лобова, активісти Молодого фронту, які так само відбувають термін у колонії «Вовчині нори». Про гэта паведміла Марына Лобова, якая таксама бачылася з сынам у калёніі. Паводле яе, пасля гэтай гутаркі Фёдара пэўна не накіруюць у атрад, дзе знаходзіцца Эдуард. Марына Лобова распавяла.
Нічым он не запісан работай. Літературу всю, што я яму дала, уже прачытаў. Сейчас чытае газеты, но пока нічого яму не адправляю. Если будзе вучыцца, то... Надо будзе літературу кнігамі адправляць. Не хачу занімаць лішняе месца на кніжнай бандэролі. Потому што былі у начальніка тюрьмы... Люда Мирзаянова ходила. Пробовали хотя бы компьютер без интернета с информацией, нужной для обучения передать. Не дали разрешения, поэтому придется, видно, покупать именно книги.
Батьки вязню так само занепокоены, что у колонии усяго одна лядовня на 100 человек и фактично нема, где заховывать харчи, якія потребуют низкой температуры. Вязень Новополоцкой колонии Микита Ліховіт написал в листе до матери, что не будет писать прошение о помиловании. Алина Ліховіт зачитала вытримку из апошнего сынового листа.
Я не хочу участвовать в этом шабаше. Пусть выпускают тех, кто виновен и хочет жить по этому режиму. Я свое имя и свою честь за возможность есть пряники со сгущенкой не продаю.
После нескольких терминов карцеру Микита Ліховіт был накирован на 3 месяцы в ПКТ, помешкание камерного типа. Гэтак называют особные камеры, куда смешают тех, кто, на думку администрации колонии, не стал на шлях выправления. Мать Микита каже, что у него выявились проблемы со страуником, хоть у листе он про это не пишет. Больше за 180 человек, серед их, ведомые деячи мастерства и политики, подписались под петицией в оборону Дмитрия Бондаренки. Координатора Европейской Беларуси собираются из республиканского тюремного шпиталя переводить у колонию, хоть он еще не окрыял после операции. Подписанты так само заступаются за Микиту Ліховіта и Дмитра Дашкевича, яких международные организации признали вязнями сумления. Вязень Шкловской колонии Александр Класковский-молодший будет працевать на древопрацовшей вытворчести. Про это осужденный за площу поведомил о опошнем листе батьку. Еще Александр Класковский написал, что теперь вельми редко бачится с Миколаем Статкевичем, який отбывая покарание у той же колонии. У карантине колишний лицеянт Класковский и экс-кандидат на президента Статкевич были побач, але потом их размерковали по разных отрядах.
Новины избирал Олег Груздилович.
У экспертизе свободы передача на тему, чому з'явився російсько-німецький кредит. Російський Сбербанк і німецький Deutsche Bank виділяють в Білорусі кредит поміром 2 мільярда доларів. Чи є гэта зміна і політики Росії? Навошта гэты проєкт німецькому банку? Які політичні наступства заданого кредиту? Гэты питання обмірковують за круглым столом экспертизы свободы, керівник аналітичних проєктів компанії «Белапан» Олександр Класковський з Мінську і доцент Московського державного інституту міжнародних дочинення Кирил Коктер з Москви. Ведзе передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза хвилина у праз 10, а мы переходим так само до экономичной темы. Аналитики прогнозуют махчимость нового глобального кризису. Его первая хваля у 2008 года спарализовала фондовые рынки, откинувши назад экономику шмат яких регионов свету. У якой ступени махчимость нового кризису поуплывает на экономику Беларуси, якая и без того у стане глубокого финансового кризису? Висветлял Игорь Корней.
Найвышэйшых доўгатэрміновых крэдытных рэйтынгаў ўжо не маюць тры краіны вялікай сямёркі – ЗША, Японія і Італія. Эксперты трывожацца. Калі ў шэраг праблемных трапілі вядучыя ўсясветныя эканомікі, то чаго чакаць ад іншых? На гэтым тле пануюць трывожныя настроі. Наймацнейшым з 2008 году падзеннем галоўных індэксаў скончыў працу амерыканскі фондавы рынак. На мяжы фондавай панікі балянцуюць азіяцкія пляцоўкі. Як вынік – узрушэнне на сыравінных і валютных рынках. Апроч падзення цэнаў на нафту, абясцэньваюцца так званыя сыравінныя валюты. Грошы дзяржаў, у чым экспарце значную долю складаюць вуглевадароды. Кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валентин Лопан перакананы. При таким раскладе свет наврать и позбегне новой кризисной хвали.
Глобальный кризис не закончился, и сейчас все в ожидании второй волны. Я тут не обольщался, что прожили 2-3 года, и сейчас все нормально. Возврата к докризисным временам не будет. Мир изменился, рынки изменились. Того, что раньше уже не будет, надо просто понимать, что то, что сейчас, так будет всегда, если не хуже. Надо просто понять, что многое изменилось. Как раньше, уже не будет. Многие все люди, что типа вот был кризис, но он прошел, и сейчас вернемся и будем все как раньше. Не будет.
Накольки погроз нового финансового кризису небеспечная для Беларуси. С одного боку, краина не мае полновартостного фондового рынку, не интегрованная в систему биржевых котировок, не может навод оценить уластную маемость поводле международных стандартов. З іншого боку, белорусские улады без прикметного поспеху змагаются с внутренним валютным кризисом. Ситуацию анализует финансовый консультант Сергей Чалы.
Правда, финансовый кризис для нас особо больших проблем не составляет. Ну, что он может значить? Ухудшение котировок наших еврооблигаций, там, и ухудшение условий внешних заимствований, ну да. Но там, собственно говоря, и так уже доходности такие, что по ним размещаться никто не будет. Ни еврооблигации суверенные, ни еврооблигации банков, никого. Так что тут уже нам сильно больнее не сделают. Если дело приведет к какому-то кризису, например, в том числе и в России, то да, снижение спроса, по крайней мере, на продукцию наших с высокой добавленной стоимостью. Тож машин, тракторов і так далі, то це да, несумнівно скажуть.
Російський аналітик, депутат Державної думи Сергій Марка, улічить, що навпрост Білорусь не потерпить од нової навали, але сповна хопить і того гора, якої є тепер. Апроч того, він згодний з білоруськими експертами, які переконаний. Негативний вплив може зробити Росія, яка залишається основним економічним партнером Білорусі.
Звісно, криз коснеться всіх, але коснеться всіх по-разному. В найбільшій степені коснеться тих, у кого розвиті фондові ринки, розвита банківська система, сильна зв'язок до фондового ринку банківської системи з реальною економікою. В Білорусі цього, як відомо, практично немає, тому непосередньо її не коснеться. Через Росію косвенно коснеться, але і в Росії теж фондовий ринок розвитий значительно менше, ніж країн. США, Евросоюза. Тоже банковская система очень неразвитая. Вообще это очень плохо. Но в данном случае это оказывается преимуществом.
Любой экономичный кризис означает сгортывание вытворчей активности, изменшение споживецкого попыту и, как выник, вымушенное снижение деловой активности. В этом сенсе, меркуюсь незалежные экономисты, Беларуси треба быть готовой до того, что объемы и без того стиплого белорусского экспорта будут изменшаться. И наибольше чувально это ударит как раз по тих галинах, які стабільно приносили валюту у бюджет. Поставка нафтопродуктів України Західної Європи, гандаль калійними угноєннями, грузовими машинами, тракторами, сельгастехнікою.
Передавав Ігор Карній. І про згадіну ми поговоримо про те, чому у Білорусі робяться дефіцитом основної щоденної продукти. Сьогодні гетим цікавилися наші кореспонденти у регіонах. А зараз до приємної юбілейної теми. Сёння 9 жніўня дзень народзінаў Янкі Запрудніка. Беларуска-амерыканскі гісторык і публіцыст, былы супрацоўнік нашага радыё, адзін з самых актыўных дзеячаў беларускай дыяспары ў ЗША, ганаровы сябра беларускага пэн-цэнтру і рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына, сёння святкуе сваё 85-годдзе. Віншаванне імянінніку перадавала Валянціна Аксак.
Янка Запруднік, сапраўднае імя і прозвішча Сергей Вільчыцкі, нарадзіўся ў мястэчку Мір у сям'і настаўнікаў. У часы другой усясветнай вайны скончыў Баранавіцкую прагімназію, потым адвучыўся там 3 гады ў гандлёвай школе. Вайна перакрэсліла пляны на будучыню. Сябра Саюзу беларускай моладзі чакалі на радзіме толькі савецкія канцлягеры. Лягер перамешчаных асобаў у Нямеччыне, праца на шахтах у Вялікай Брытаніі, дыплом гістарычнага факультэту Лювэнскага каталіцкага універсітэту ў Бельгіі, супрацоўніцтва з радыёвызваленне «Радыё Свабода», пераезд у ЗША, абарона доктарскай дысертацыі, выкладанне гісторыі ў вышэйшых навучальных установах ЗША, няспынная рупнасць ў беларускіх нацыянальных арганізацыях і распаўсюд ведаў пра Беларусь у свеце, гаворыць старшыня таварыства беларускай мовы гісторык Алег Трусаў.
Янка Запруднік вельмі цікавая асоба, тым больш што нарадзіўся ён каля Мёрзкага замка і не выпадкова, мабыць, таму стаў прафесійным гісторыкам. Такіх гісторыкаў эміграцыі няшмат, які мае адпаведныя ступені, які напісаў некалькі унікальных кніжак па гісторыі Беларусі. Ну і трэба сказаць, што ўсё сваё жыццё ён прапагандуе ў Амерыцы беларушчыну.
Кнігі і артыкулы Янкі Запрудніка на ангельскай мове знаёмілі навуковыя і палітычныя колы замежных краін з вытокамі дзяржаўнасці беларускага народу, найбольш значнымі лёсавызначальнымі падзеямі ягонай гісторыі і сучаснасці. Гэтаму прысвечаная і манаграфія «Беларусь – это crossroads in history» Калорадо 1993. По-беларуску яна выйшла ў Менску ў 1996 годзе, прыгадвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Мне выпаў гонар быць знаёмым з Янкам Запруднікам больш за 2 дзесяцігоддзі. Ужо падчас першых сустрэч я пераканаўся, што гэты чалавек адзін з бесспрэчных лідараў нашай эміграцыі. Я думаю, тысячы чытачоў знайшла ў Беларусі і ў замежжы ягоная кніга «Дванаццатка» пра тых 12 беларускіх юнакоў, якія першыя гады пасля другой сусветнай вайны аб'ядналіся, далі прысягу служыць Беларусі, і усе свае пражытыя гады былі верныя гэтай прысязі.
Гэтая вернасць з гадамі дала плён, кажа сёння Янка Запруднік.
Бачу вынікі нашых супольных намаганняў у тым кірунку, якім мы пачалі, ідзём далей. Далучаюцца маладыя, незважаючы на ўсе цяжкасці, якія навокал нас, на ўсю трагедыю, ёсць парасткі здаровага, жывога грунту і гэтым жывём. Жывём надзеяй, мая улюбёная фраза.
З вамі Радыё Свабода, асноўнай тэмы дня. ЗША запатрабавалі вызвалення праваабаронцы Алеся Бяляцкага. У Літве створаная міжведамасная камісія для расследавання выпадку перадачы інфармацыі Менску, якая прывяла да палітычна матываванага арышту вядомага праваабаронцы. Наталля Радзіна сёння расказала ў Сейме Літвы, што дапамогу ёй, як і іншым беларускім палітвязням, аказваў менавіта цэнтр Бяляцкага. Гарадзенскі абласны суд пацвердзіў пакаранне аднарукаму інваліду Канстанціну Капліну, які нібыта ўдзельнічаў у акцыі аплодысментаў. Больш за 180 чалавек, вядомыя дзеячы мастацтва і палітыкі, падпісаліся пад петыцыяй у абарону Дмітрыя Бандарэнкі.